çîroka ker û rovî. Kerê rojekê ji xwe re got: Ev halê min ne tu hala. Mirov hem li min siwar dibin, hem barê xwe li min dikin. Divê ez xwe ji vî halê rizgar bikim. Wiha got û çû derekê ji xwe re postekî şêran peyda kir. Duvra rabû postê xwe li xwe kir û xwe bera daristanê da. Di nav daristanê de wekî ku bi rastî jî şêr bê dest bi quretiyê kir. Vî awayî çend rojan gelek rawirên nezan û kêm aqil tirsandin. Demekê kêfkêfa kerê bû. Êdî her kesî newke ker bi çavê şêrî lêdinêrî. Jê tirsiyan û rêzdarî nîşan didan. Lê vê yekê zêde dom nekir. Dawiya dawî rastî rovî hat. Xwest rovî jî weke rawirên din bitirsîne. Lê belê rovî keniya û got: Bi postê şêran ker nabin şêr. Heke tu dixwazî min bitirsînî, divê tu xwe ji zirîna xwe ragirî. Tu çawa ziryayî min zanî bû tu kerî. Kerî û ketî postê şêrî. Loma jî temiya min li te, dema tu dixwazî bê şêr, yan jî te kevî kirasê şêran, divê tu weke keran nezirî. Dev ji zirîna xwe berdî. Piştî rovî ev şîrê di kerê kir, kerê di ceh de postê şêrî li xwe kir û berê xwe da mala xwe. Ji wê rojê pê ve êdî hew postê şêrî li xwe kir. Çîroka me çû nav diyaran, rehmeldê bavê me hazirû û godaran. Çîroka ker û rovî ji pirtûka Selim Temo ya bi navê serê şevê çîrokek ji weşanxaneya Darayê. Berevker Znare Xamo, Deng Hêja Giyan, ji bo Keskesor TV-ye.